Věra Jourová se stane místopředsedkyní nové Evropské komise. Rozporuplné reakce mezi českými politiky ale vyvolalo portfolio, které jí šéfka komise Ursula von der Leyen svěřila, a sice ochrana hodnot Evropské unie a transparentnosti. Jaké jsou plusy a mínusy pozice české komisařky? Může její nová role vrazit klín mezi země Vyšegrádské čtyřky? A proč by to měla být politická prohra premiéra Andreje Babiše? Mým dnešním hostem je z Bruselu europoslanec za ODS Jan Zahradil. Dobrý den.
Dobrý den, přeji z Bruselu.
Pane poslanče, vy jste během odpoledne napsal na svůj twitterový účet, budu vás citovat. Portfolio přidělené České republice považuji za prohru této vlády. Místo digitální agendy vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu, jimiž se holedbal Andrej Babiš, jsme dostali cosi, co směle snese název politruk EU. Proč takový komentář, pane poslanče?
Já myslím, že je to naprosto jasné. Pan Babiš nás tady dlouhou dobu krmil zkazkami o tom, že vyjedná pro Českou republiku nějaké důležité ekonomické portfolio a vnitřní trh nebo mezinárodní obchod nebo digitální agenda takovými jsou. No a místo toho jsme skončili s velmi špatně definovaným portfoliem spíše politické povahy, které vlastně znamená, že paní Jourová bude peskovat členské země za to, že nedodrží to či ono, a bude to pro Českou republiku portfolio, které nás bude přivádět do konfliktních situací, nebude to vylepšovat naší pozici jako země v Evropské unii, a je to portfolio, které také nemá žádný příliš velký legislativní základ v tom evropském primárním právu, protože co dělá Evropská unie, nebo co dělají orgány Evropské unie? Rozhodují o rozpočtu a rozhodují o legislativě. To, co má na starosti paní Jourová, nemá nic společného ani s rozpočtem, ani s legislativou.
Na druhou stranu, pane poslanče, když bych vám řekla, vzpomínám si, že podobné velmi kritické reakce vyvolalo už portfolio paní Jourové před 5 lety, poté, co bylo oznámena oblast, která jí bude přidělena. A nakonec byla paní Jourová hodnocena ve své roli poměrně dobře, jako viditelná komisařka, která ji zvládla. Tak není ta vaše kritika trochu předčasná, jestli přece jenom nejde o to, jak se Věra Jourová té funkce zhostí?
Já proti paní Jourové osobně nic nemám. Je to šarmantní dáma a určitě se jakékoliv role, která jí bude přidělena, zhostí se ctí, nebude dělat ostudu a bude reprezentovat dobře. Otázkou je, jestli toto portfolio opravdu nebylo uměle vytvořeno, aby vůbec něco Česká republika v osobě Věry Jourové dostala, protože těch komisařů máme 27 a vymyslet pro každého z nich nějakou náplň práce, to je téměř nadlidská činnost. Ono to tedy, abychom byli spravedliví, není jediné portfolio, které tak trochu působí, jakože si ho paní von der Leyen, ta designovaná předsedkyně Evropské komise, že si ho tak trochu vycucala z prstu. Jsou tam i jiná portfolia s velmi prapodivnými názvy, ale znovu říkám, když nás Andrej Babiš krmil zkazkami o tom, že vyjedná pro Českou republiku důležité ekonomické portfolio, tak tohle je pravý opak toho, co nám předseda vlády Babiš sliboval.
Tak to jsem chtěla říct, to, co jste naznačoval, pane poslanče, že například, jestli se nepletu, řecký nominant dostal rovněž takové portfolio, které by třeba ne každému mohlo připadat konkrétní, a sice ochranu nebo dohled nad evropským způsobem života, když to velmi zjednoduším. Ale také jsem chtěla poznamenat, že ono portfolio dohled nad evropskými hodnotami přece existovalo nebo existuje už v té stávající komisi. Pan Timmermans má tuto agendu na starosti, byť těch věcí má ve své agendě více.
Ano, existovalo. Ano, měl na starosti pan Timmermans a pan Timmermans si při správě tohoto portfolia získal u části evropských zemí tak špatnou pověst, že byl nakonec zablokován jako potenciální předseda Evropské komise. To si přece ještě všichni dobře pamatujeme. On uspořádal politický hon, ideologický hon na polskou vládu, na maďarskou vládu, pustil se s nimi do křížku, vlastně dělil Evropu, přispíval ke kontroverzím a konfrontacím, a já si nemyslím, že to je něco, co by Česká republika a česká komisařka měla následovat, ale bohužel se obávám, že k takovému vývoji dojít může.
Pane Zahradile, a není to naopak správný krok, pokud v Evropské unii existuje agenda dohledu nad evropskými hodnotami nebo střežení evropských hodnot, tak není nakonec tedy správné, aby ty hodnoty pakliže, řekněme, na štíru s jejich dodržováním nebo přístupu k ním jsou zrovna země Vyšegrádské čtyřky, tak není pak správné, aby to byla komisařka z Vyšegrádské čtyřky, kdo bude toto komunikovat se svými sousedy, jestli třeba nebude mít tedy lepší porozumění pro tyto země nebo v rámci regionu, jestli si nebude lépe rozumět.
No tady by se mi chtělo škodolivě poznamenat, že možná je to spíš tah na to, jak tu Vyšegrádskou čtyřku a Vyšegrádskou skupinu rozbít a jak do ní vnést nějaký rozkol nebo nesvár. Ale pokud jde o dodržování práva, tak přece nemáme v Evropské unii žádnou zemi, která by nerespektovala právo a nerespektovala základní hodnoty, protože taková země by přece do Evropské unie nemohla být ani přijata. To za prvé. Za druhé, stejně jako v každém členském státě, tak i na evropské úrovni o tom, kdo porušil nebo neporušil právo, může rozhodnout pouze nezávislý soud, v tomto případě Evropský soudní dvůr. A ano, ten v jednom případě, a týkalo se to konkrétně Polska a konkrétně věku odchodu do důchodu soudců, rozhodl, že to opatření, které přijala polská vláda nebo polská strana, není v souladu s primárním právem Evropské unie a polská strana ho upravila podle doporučení Evropského soudního dvora, ale na to přece nepotřebujeme speciálního komisaře, který by něco podobného hlídal.
Dobrá, ale jenom pane poslanče, když jste argumentoval tím, že žádná země nemůže mít své právo v rozporu s pravidly Evropské unie, tak si dovolím říci, že to nepovažuji za úplně přesný argument, protože právo v jednotlivých zemích se přece může průběžně měnit a o to také jde. I v minulosti to byla reakce na nově přijímané nebo navrhované zákony.
Zase se vrátím k tomu, co už jsem říkal, o tom, jestli nějaký vnitrostátní právní řád nebo konkrétní právní předpis, který přijali v tom nebo onom členském státě, je v rozporu s primárním právem Evropské unie, o tom může rozhodnout pouze soud. A také se tak stalo v tom případě, který jsem tady uvedl. Máme tady Evropský soudní dvor, ten o tom rozhoduje a Evropská komise nemůže sama o sobě konstatovat, že někde bylo nebo nebylo porušeno právo. Já bych vůbec rád věděl, co paní Jourová v té funkci vlastně bude dělat. Jestli bude jezdit se vztyčeným prstíkem po členských zemích, po hlavních městech členských zemí a upozorňovat je, nedělejte toto nebo nedělejte ono, protože byste se mohli dostat do konfliktu s evropským právem. To by bylo poněkud nedůstojné, proto říkám, že je to spíš funkce, s nadsázkou řečeno, funkce jakéhosi politruka a já si skoro myslím, že pro Českou republiku je to nedůstojné.
A když vás tak poslouchám, chtěla jsem se zeptat, komu byste to portfolio svěřil, aby vám to přišlo v pořádku, nebo abyste s tím byl spokojen, ale vy byste jej spíše zrušil, jestli jsem to tedy správně pochopila.
Správně, já považuji toto portfolio za zcela nadbytečné, za uměle vytvořené, za vycucané z prstu a myslím, že Evropská komise by se měla zabývat především tím, co evropské úrovni náleží, to znamená tvorbou legislativy, regulacemi vnitřního trhu a také samozřejmě rozdělováním nebo alokací prostředků z evropského rozpočtu. Proto důležité portfolio, které by skutečně mělo nějaký význam, mělo nějakou váhu, by bylo třeba zemědělství, to dostali Poláci, nebo kohezní politika, to jsou ty známé fondy, a nebo legislativa vnitřního trhu, nebo mezinárodní obchodní smlouvy, nebo konec konců i ten digitální trh, protože ten také ještě není zdaleka legislativně pokryt. Nic z toho jsme nedostali, dostali jsme portfolio, které bylo prostě vycucáno z prstu jenom proto, aby se něco vytvořilo pro jednoho zástupce jedné členské země.
Říká můj dnešní host, kterým z Bruselu zůstává europoslanec za ODS Jan Zahradil. Pane poslanče, tak portfolio jste zhodnotil velmi negativně pro Věru Jourovou. A řekněte mi, co post místopředsedkyně Evropské komise? To také není úspěch podle vás?
Tak máme 27 komisařů. Z těch 27 komisařů máme 11 místopředsedů Evropské komise, to je více než 1/3, a z těch 11 pouze 3 jsou takzvanými exekutivními neboli výkonnými místopředsedy, to je pan Timmermans, paní Vestager a pan Dombrovskis, a těch ostatních 8 ti to tak mají jako nějakou honorární funkci, kterou si mohou psát, dejme tomu, na vizitky, ale žádná speciální odpovědnost z toho pro ně nevyplývá. Takže ani tady si nemyslím, že jakýsi pokus o náplast za to portfolio, které já opravdu považuji za nedostatečné, ta funkce místopředsedkyně nemůže být dostatečnou náplastí.
No dobře, pane poslanče, ale ani takovou honorární funkci doposud čeští politici vyjednat nedokázali. Je to poprvé za ty roky, kdy ji vůbec máme.
Ale dobrá, nebudu to dál nějak zesměšňovat nebo to schazovat. Říkám znovu, že to nepovažuji za nějakou kompenzaci k tomu, co jsme dostali za portfolio. To já považuji za nedostatečné z téhleté funkce místopředsedkyně, která samozřejmě bude vypadat dobře na vizitkách, jak říkám, bude možná vypadat dobře v televizi, ale předpokládám, že z té funkce se paní Jourové nic speciálního ovlivnit nebo prosadit nepodaří. A znovu zdůrazňuji, ta komise má 27 členů, z toho 11 místopředsedů, z těch 11 jsou 3 výkonní místopředsedové a paní Jourová je mezi těmi 8 řadovými, kteří vlastně žádnou speciální pravomoc ani nemají.
A já znovu zdůrazňuji, že je to přesto poprvé, co vůbec pozici místopředsedkyně komise máme. Pane poslanče, ale zajímalo by mě, premiér Andrej Babiš během odpoledne ve sněmovně prohlásil, že česká strana měla na výběr, že mohla buď trvat na prosazení nějakého silného nebo silnějšího ekonomického portfolia, anebo se soustředit právě na zisk pozice křesla místopředsedkyně komise. Když vás tak poslouchám, podle vás je to lež to, co říká premiér, nebo to tak je, nebo tak probíhají jednání o křeslech v komisi?
No jestli je to opravdu tak, jak říká pan premiér, a my víme, že pan premiér umí s pravdou zacházet velice kreativně, tak ale dobře, připustme, že je to pravda, tak jestli skutečně vyměnil důležité ekonomické portfolio za honorární funkci místopředsedkyně Evropské komise, tak udělal chybu, dokázal, že je špatný vyjednavač, protože měl trvat na tom původním požadavku, to znamená na silném ekonomickém portfoliu a neusiloval o funkci místopředsedkyně Evropské komise, která, jak říkám, znovu je především honorární a není ničím speciální.
Váš předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala ve své reakci na to dnešní oznámení rozdělení křesel v Evropské komisi mimo jiné řekl: bohužel došlo na naše slova, když jsme varovali, že kvůli problémům pana premiéra nedostaneme žádné portfolio, kde jde o peníze nebo o reálný vliv a tak dále. Jaké existují podle vás indicie o tom, že skutečně na vině, protože jsme získali takové portfolio, jaké máme, jsou problémy českého premiéra Andreje Babiše?
Tak indicie ve formě nějakých přímých důkazů, nebo že by to někdo nahlas řekl.
Nebo z čeho vycházíte, pane poslanče?
To vám samozřejmě nikdo neřekne. Ale vycházím třeba z toho, že polská vláda, o které se neustále hovoří jako problematické, pan Timmermans ji pronásledoval, jak už jsem tady říkal, a neustále se hovoří o tom, že je kontroverzní a kdesi cosi, tak polská vláda dokázala vyjednat pro svého komisaře velmi důležité a finančně velmi objemné portfolio zemědělství, přes které teče zhruba 40% evropského rozpočtu. A to je prostě zřejmě proto, že v Polsku nikdo nemá takový problém, nebo rozhodně ne polský premiér, jako má v České republice pan Babiš. Já už jsem si toho povšiml, když pan Babiš začal spekulovat, nebo začal v médiích vykládat, o jakém to portfoliu vlastně se bavíme, protože on ani jednou nezmínil třeba zemědělství nebo tu kohezní politiku. To jsou ty velké finanční objemy a tam mu asi bylo jasné od samého začátku, že na to si prostě díky němu opravdu nesáhneme. Takže zvolil tu druhou nejlepší variantu. Já jsem mu to chválil dokonce. To se dá tady dohledat i na Twitteru a jinde, že pokud bychom získali digitální agendu nebo vnitřní trh nebo mezinárodní obchod, tak já bych to považoval za úspěch. Veřejně bych to řekl, premiéra bych pochválil, paní Jourové bych poblahopřál. Ale k tomu, co získali teď, to si myslím, že není k čemu blahopřát. A jestli to pan premiér teď dodatečně omlouvá nebo se spíš vymlouvá, že tedy vyměnil funkci místopředsedkyně za důležité ekonomické portfolio, tak tím tedy mě neobloudí a pokud to tak opravdu udělal, tak udělal chybu.
Pane poslanče, a nemůže Českou republiku při vyjednávání o pozicích v rámci Evropské unie oslabovat i dlouhodobě poměrně silný euroskeptický postoj České republiky právě vůči Unii?
Zase se podívejme na to, co dostali jiné země. Zase se vrátím k tomu Polsku. Z Polska zaznívají velmi silné kritické hlasy, z Itálie zaznívají velmi silné kritické hlasy. A přitom polský komisař má zemědělství a italský komisař má ekonomiku. Takže to jsou velmi důležitá, velmi silná portfolia. Já myslím, že vytvářet tady dojem, že když někdo kritizuje Evropskou unii, tak je potrestán tím, že se mu přidělí něco méně důležitého, že to by snad ani si Evropská unie nezasloužila, aby někdo z něčeho takového podezříval.
Mým hostem zůstává z Bruselu europoslanec za Občanskou demokratickou stranu Jan Zahradil. Jednotlivé kandidáty na posty eurokomisařů bude ještě schvalovat Evropský parlament. Myslíte, že všichni bez problému projdou, nebo máte nějaké signály o tom, že by někdo projít nemusel?
Tak je tady takový nepsaný úzus, že vždycky, aby to nebylo tak jednoduché, jedno nebo dvě jména padnou na oltář, tedy nebo jako oběť grilování europoslanců. Já jsem zvědav, koho to čeká letos, ale možná to třeba nečeká nikoho, ono to není žádné pravidlo. Za tu dobu, co jsem tady, se to ale vždycky stalo, že jeden nebo dva komisaři nebo nominanti byli staženi a museli být nahrazeni jinými, třeba protože se přišlo na něco temného v jejich minulosti, že tam třeba byly nějaké finanční nesrovnalosti nebo něco podobného, tak uvidíme.
Zrovna když o tomto hovoříte, nehrozí problémy v Evropském parlamentu třeba právě polskému nominantovi, on je vyšetřován Evropským úřadem pro vyšetřování podvodu OLAF kvůli nějakému podezření z možného zneužití náhrad, tak jestli třeba on by nemohl být tím rizikovým kandidátem?
Ano, četl jsem to a je to možné, že to bude třeba ten důvod, proč to krylování bude v tomto případě důkladnější. A četl jsem ještě o jednom dalším kandidátovi, teď si nemohu vzpomenout, z které země a které jméno, ale byl tam ještě jeden nominant, který měl nějaký podobný problém s nějakými špatně proplacenými náhradami v době, kdy byl europoslancem nebo něco podobného. Takže je možné, že tady se dočkáme ještě nějakých jiných tlaků.
Mimochodem, když jste sám v jedné z předchozích odpovědí narazil, nebo jsme se oba dotkli tématu Vyšegrádské čtyřky a toho, nakolik portfolio Věry Jourové může rozdělovat země Vyšegrádské čtyřky. Myslíte si, nebo považujete to za úmyslný tah nové šéfky komise Ursuly von der Leyen, že nám naprosto úmyslně a svědomím toho, že to je ve V4 citlivá záležitost, právě toto portfolio přidělila?
Já teď nechci být příliš paranoidní a vytvářet tady nějaké konspirační a spiklenecké teorie.
Tak ale spíše jste jedno... dlouhodobý znalec bruselské politiky, tak je s odkazem to... na to se ptám.
Ano, je to jedno z možných vysvětlení.
Myslíte, že by to byl políček čistě ze strany právě nové šéfky komise, nebo řekněme i taktika ze strany německé vlády?
No tak pokud by tomu tak bylo, tak by to asi byla taktika ze strany celého toho tvrdého jádra Evropské unie, které velmi nelibě neslo některé autonomní postoje Vyšegrádské čtyřky třeba k migrační politice, tak to bych považoval za možné. Netvrdím, že to tak je, nemám proto žádné důkazy, takže znovu říkám, nechci se pouštět do nějakých odvážných spekulací, ale do jisté míry to k takovému výkladu svádí.
A ještě o jednu spekulaci vás požádám. Mohlo by se to podařit? Mohlo by to skutečně být něco, co by země Vyšegrádské čtyřky, a teď zejména tedy narážím na Polsko a Maďarsko, mohlo znesvářit s Českou republikou?
Je to samozřejmě možné, záleží na tom, jak paní Jourová výkon té své funkce pojme. A ono to nemusí být jenom případ Polska nebo Maďarska. Prostě komisař, který se vztyčeným prstíkem bude jezdit po členských zemích a upozorňovat je, že tady nebo tamhle jim něco chybí nebo že by měli něco opravit, tak asi nebude příliš populárním a nebude příliš populární ani ta země, kterou reprezentuje. Takže ani pro Českou republiku to není žádná výhra, protože nás to staví do světla nebo do pozice, která se může v určitých případech stát pozicí konfliktní nebo kontroverzní, a to není zrovna to, co bychom potřebovali.
Pane poslanče, a na závěr, vidíte alespoň nějaké pozitivum na tom, jakou novou roli by Věra Jourová v Evropské komisi měla zastávat?
V tuhle chvíli se musím přiznat, že ne. Uvidíme, jak se s tím výkonem té funkce poradí. Uvidíme, jak tu funkci vůbec dokáže definovat, protože ono je to tak nejasné. Ono to vlastně nemá žádný silný právní základ nebo oporu v evropském právu, takže do značné míry se to bude budovat na bázi nějakých precedentů a uvidíme, jak se s tím paní Jourová poradí a jak se s tím popasuje.
Říká europoslanec za ODS Jan Zahradil, který byl dnes mým hostem. Díky za vaše odpovědi, pane poslanče.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.